Beste gai bati helduko diogu, hain zuzen ere hondakinen kudeaketa arduratsuari eta ben azkenan ba sortzen ditugun hondakinei beste bizitza bat emateaz mintzatuko gara Natxo Irigoyenekin, bera bueno, ba Nafarroako Unibertsitate Publikotik dator eta gurean dugu gaurkoan zuzenean. Arratsaldeon Natxo.
Arratsaldeon Josu.
Bai, lehenik eta behin dei hau egin genizun, ba, ikusi genuelako ez, Nafarroako Unibertsitatean kanpustaje proiektua martxan jarri zela, eta horren berri emateko, beraz, zer da kanpustaje?
Bale, esaten duzun bezala, kanpustaje, hitz joku honetan, lotu nahi ditugu bi kontzeptu. Alde batetik kompostajea dena, eta beste aldetik kanpusa. Eta egiten duguna hori da, pues, kompostatu kanpusean. Zer da kompostatzen duguna? Azteko tabin, hau da proiektu bat 2019an. Hasi zena, justu pandemia hasi aurretik. Orduan nahiko hasiera latza izan genuen, ez? Latza, baina bueno, jarraitu egin dugu eta aurrera goaz. Eta hau da proiektu celebre bat, estatuan aitzindaria dena, eta zeinetan planteatzen duguna da, modu simple batez, kudeatu kampusean bertan, kampuseko jantokiko sukaldean sortzen diren hondakin organikoak. Orduan, bueno, jakingo duzuen bezala, Nafarroako Unibertsitate Publikoan badago jantoki erraldoi bat, self-servisa, laraun zera, bazkari egunean ematen dituna, baino gehiago, eta han horiek prestatzen sukaldean sortzen diren hondakinak bereizten dira, sukaldetik, eta guk egiten duguna da, jende talde bat sortu dugu, eta egunero ateratzen ditugu hondakin horiek, eta edukiontzi erraldoietara bota ordez, botatzen dugu kompostadora handi batera. Orduan, han sortu ditugu 8 kompostadora simple, eta kompostadora horietan denbora bat pasa ondoren, kompost bilakatzen da, kompost ongarri organiko bat, eta gero ongarri organiko hori kanpusean bertan aprobetsatzen da. Orduan, izten dugu zikloa osotara. Zukaldetik, komposterara eta komposteratik lorategitara.
Beraz, hor unibertsitatea ekoizten du, ez? Ba, bere lorategien etorkizuna, eta azkenean lorategiak agian orain, bueno, gaur egun ere COVIDarekin, bai, eia esan dezakegu urte osoan espazio komuna dela, ez? Bizitokia direla.
Hori da. Honekin egiten duguna da hondakin batzena zera, errekurtso bat bilakatu. Errekurtso bat, gainera, bizitza sortzen duena. Eta sortzen duen bizitza hori danean ikusgai da. Mm-hmm. Ikusten dugu lorategitan, eta gero ez bakarrik horretan, baizik eta baita ere zenbait kasutan erabiltzen dugu hortikulturarako, maioria unibertsitateko praktiketako etxaldean.
Mm-hmm. Bai, ze garrantzi dauka horrelako ekimen batek, pentsatzen dut, ez dakit zenbat hondakin sortzen den Nafarroako Unibertsitateko jantokian, eta zenbatetarako ematen duen horrek.
Bae. Bueno, ekimen honek abantai asko ditu, ez? Alde batetik, honi esker eta beste ekintzai esker, lortu dugu unibertsitatearen iraunkortasuna hobetzea. Bai? Orduan, modu sostengarriago batez funtzionatzen ari gara, eta horri esker eman digute mundu mailan badago unibertsitateen arteko ranking bat, eta bueno, ODS-en edo nola da, iraunkortasunerako zera, garapen helburuen inguruan badago ranking bat, eta zenbait ataletan hondakinen inguruko atalean hirugarrenak geratu gara mundu mailan. Eta neurri handi baten izan da ekimen honi esker eta egiten ari den beste ekimenei esker. Orduan alde batetik, hori esan dudan bezala, hobetzen dugu gure kudeaketa. Baina ez bakarrik hori, eta niretzat garrantzitsuena dena, irakaskuntzan erabiltzen dugu hau. Erabiltzen dugu hau, eta lortzen duguna da laborategi bizirik dagoen laborategi bat, eta kudeaketa hau egiten dute ikaslek bere haiek. Parte hartzen dute horretan, eta ikasten dute gai organikoaren zikloa, ikasten dute hondakinak nola kudeatu behar diren, ikasten dute nola konpostatu behar den, ikasten dute ze eraginak dauzkaten ongarri organiko hauek, ikasten dituzte gauza unitz. Gauza unitz, eta ez bakarrik agronomotako ikasleak, baizik eta baita ere beste karreretako ikasleek. Orduan alde hortatik, hori iraunkortasuna betzen dugu, hezkuntza, irakaskuntza praktikoago eta bizipenetan oinarrituta egiten dugu, eta gero beste aldetik ikerkuntzarako baita ere erabiltzen dugu. Zeta, honi esker daukagu kompostaje sistema bat martxan ari dena etengabe, eta horrek errastasunak baten dizkugu ikertzeko kompostaje prozesu bera eta ongarrien erabilera nola erabili behar diren baita ere ikertzeko aukera paregabea ematen digu.
Bai, galdetu nahi nizun, bueno, geroz eta gehiago dira, ez, ba, bere txetan horrelako baratzetxoak dituztenak, huerto urbano deitzen direla, diren horiek, ez, hiri baratze horiek, eta beno, ba, igual kompostatzeko makinak geroz eta txikiagoak eta modernoagoak saltzen dituzte, zer izan behar du pertsona batek, horrela labur bada ere, ba, bere txean komposta sortu nahi badu, zer izan behar du kontuan?
Bale, pues, izen berdena, bueno, azteko makina komplikaturik eta ez da behar, justu alderantziz, kompostak oso prozeso simplea da, eta izan behar duzuna da, pixka bat, jakin, ulertu zer den kompostajea. Ulertu, egiten ari zarena da, zomorroak eta bakterioak eta ontoak elikatzen ari zarela. Eta bereaiek dira kompostatzen dutenak. Orduan, ziurtatu behar duzu, izango dutela ezetasun bat, izango dutela hondakin jario kontinuo bat, bai, eta erreza da. Erreza da oso, formakuntzak egiten ditugu, formakuntzak egiten dira leku askotan, eta nik animatuko nuke, pues, jendeari hau bera egiteko, eta oso baliabide gutxi behar dira, oso entretenigarria da, eta oso onuragarria da guztiontzako. Mm-hmm. Bai gure udaletxetarako, bai gure planetarako, eta bai norberarentzako, eta arras interesgarria bai da.
Mm-hmm. Bai. Bestalde, gure hondakinek hainbat irtenbide dituzte, ez? Hainbat gauza egin ditzake gure hondakinekin, edo elikadura hondakinekin, ez soilik komposta, ez? Beste gauzatzuk ere egin daitezke, eta bueno, norantz goaz edo norantz jo beharko genuke gure hondakinen kudeaketa horretan.
Vale, hondakinen beti aplikatu behar dugu hondakinen jerarkia. Hondakinen jerarkia horretan argi eta garbi lehenengoa dela dudari gabe prebentzioa. Hondakinik onena sortzen ez dena. Vale? Eta hortarako, pues hori, pues egin behar dugu kontsumo arduratsu bat, kontsumitu benetan behar duguna. Eta claro, hau oso garrantzitsua da eta egun hauetan ikusiko dugu nola etxe askotan pues goratuko da sortzen duten hondakinen kopurua, ez? Orduan hori, pues lehendabizi kontsumo arduratsua, gauza guztien gainetik. Bigarrena, berrerabilpena. Zera, pues igual soberan gelditzu bazaizu etxean zerbait jatekoa, pues pentsatu nola berriro kozinatu alduzu eta beste modu batean, batea sukaldean eraldatu eta beste platerrak sortu. Mm-hmm. Bai, hori oso garrantzitsua da. Baita ere, konpartitu besteekin. Hortarako daude elikagaien bankuak eta elikagai horiek guztiak aprobetsatzeko. Gero beste aukerak badaude, animaliak elikatzeko erabili. Bai, modu askotara egin daiteke hau. Bale? Eta gero azkenengo aukera izango zen biltziklatzea. Eta biltziklatzea kompostean, kompostaren bidez, egin aukera balin baduzu zure etxean bertan egiteko, pues etxeko kompostadore batean, ez balin badaukazu etxean kompostadore bat edukitzeko aukera. Leku askotan Iruñerrian auzo kompostak dauzkate, kompostaje komunitarioak. Bale? Hori bigarren aukera bada. Eta besterik ez balin baduzu, azkenengo aukera izango zen, pues mankomunitateak eta jartzen dituzten bosgarren edukiontzi hoiek hoietara bota. Baina bota bereiztuta, plastikoekin nahastuta egon gabe eta beste zerrekin nahastuta egon gabe. Modu horretan ziurtatzen aldugu norbaiten planta erraldoiago batean kudeatu ahal izango dutela eta handik aprobetxatu, sortaraziko dutela ongarri organiko bat.
Mm-hmm, bai. Hondakinez ari gara, baina zut artean, beste gauzatzuetan ere aditua zara ez bioteknologian elikaduran, okerez banago. Aipatu duzu ez, gure hondakinak, jakiak berrerabiltzea, ohitura dugu, edo zuk uste duzu oraindik ez dugula ikasi gure gure jakiak berrerabili eta modu arduratsuan kontsumitze horretan.
Ba, nik uste dut arazo kultural ikaragarri handia daukagula. Bai? Gu hasi izan gara nere belaunaldetik eta gazteagoak direnak handik zera aberastasunean, nolabait aberastasunean bizi izan gara. Dana erreza izan dugu, ez dugu gerra oste bat pasa, ez dugu gozeterik pasa, ez dugu egoera larri hoiek pasa. Bai? Igual kanpotik etorri direnak azkenengo migrazioetan, bai ez, baina guk geuk ez. Orduan dana oso erreza izan dugu eta ez dugu baloratzen daukaguna. Eta gero gure kulturan sartu digute buruan, hori konsumitu behar duzula alik eta gehian. Bai, gero eta gehiago kontsumituta, gero eta zoriontsuagoa zara, ez? Eta hori da, arazo ikaragarri handi bat, arazo kulturala. Eta orduan alde hortatik, gero eta okerrago gaude, nire ustez. Konparatzen balin badugu gure aurreko belaunaldiekin, gure itatzi amatxeekin, nola aprobetsatzen zituzten gauzak, zenbat ondakin sortzen zituzten, nola bazekiten beste platerrak egiten, bai, nola aprobetsatzen zituzten, egiten zituzten kroketak, aragizatuak, estekiak, mila gauza egiten zituzten, eta gu hori guztiak galdu egin dugu neurri handi baten. Bai, baina, bueno, orain ekonomia zirkularraren kontzeptu hau indartzen ari dela, eta kanpotik datorren jendea hau asko zer barneratuagoa dauka, eta haiengandik asko ikasteko daukagu. Ikasteko daukagu, pues, nola gutxiagoarekin hobeto bizi, nola konpartitu, nola aprobetsatu gure inguruan dauzkagun zera, zera, bitarte guztiak, zera. Eta hori, eta zoriontzu izateko beste modu asko daudela, ez bakarrik. Erosi eta bota.
Beraz, ekonomia zirkularrak azkenean eragiten digu guk egiten gure etxe barruan egiten dugunari, baita gure komunitatean egiten dugun horri. Ba, Natxo Irigoien gogoeta honekin utziko dugu, eskerrik asko gurera gerturatzeagatik, eta, bueno, beste batean egongo gara.
Venga, mi esker zuei.